Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 22 noyabr juma, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy. Dasturimizda ochlik foydasi. Nukusda norozilik aksiyasi o'tkazgan ayollarga hokimiyat diyon berdi. Bo'sh cho'ntak. Jizzaxning Do'stligidagi don kombinati ishchilari 5 oydan beri maosh olmayapti. Sabr chegarasi. 21 noyabr kuni o'zbek-qozoq chegarasining g'isht ko'prik o'tkazish punktidagi tiqinda keksa ayolning oyog'i sindi. Notekin tomosha. Samarqand teatri zaharli tomchisini kasb-hunar kolleji o'quvchilariga pullayapti. Ozod nazar. O'zbekiston bilan Fransiya bir-biri bilan prezidentlarini almashtirsa nima bo'ladi? Bu ikki mamlakatda o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalari tahlili. Aziz tinglovchi, bugungi dasturimizdan qurultoy davra suhbatining navbatdagi soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli Twitter sahifasi qayta ochildi va Gulnora Karimova allaqachon yana onasiga qarshi tanqidlarni yog'dirishga ulgurdi. 21 noyabr kuni Gulnora Karimova uchun bir oydan beri tashqi dunyo bilan muloqot qilishning yagona vositasi bo'lib qolgan Twitter sahifasi yopib qo'yilgan edi. Bu sahifa yopilishidan oldin bir Gulnora Karimova onasi Tatyana Karimova va singlisi Lola Karimovaga nisbatan ayblovlarni e'lon qildi. Xususan Tatyana Karimovani uni, ya'ni Gulnora Karimovani yo'q qilishga urinayotgan kanlikda aybladi prezidentning to'ng'ich qizi. Sankt-Peterburgda 4 noyabr Rossiya milliy birdamlik kunida O'zbekiston fuqarosining o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishi yakunlandi. Fergana.ru nashrining xabar qilishicha, tergov xulosalarida qotillikda 7 nafar millatchi gumon qilinayotgani aytiladi. Ularning 5 nafari voyaga yetmagan o'smirlardir. Tergov xulosalariga ko'ra, 4 noyabr kuni 30 yoshli Andrey Kasinkov va 18 yoshli Sergey Bondar 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar bilan Milliy birdamlik kuniga bag'ishlangan namoyishdan qaytayotgan paytda Sankt-Peterburgning Karavayev ko'chasida O'zbekiston fuqarosiga hujum qilishib, uni o'ldirishadi. Tergovchilar o'ldirilgan o'zbekistonlikning tanasida pichoq bilan berilgan 14 ta zarba izini topgan hamda hujum bir nechta pichoq bilan amalga oshirilganini aniqlagan. Hozirda gumonlanuvchilarga nisbatan ehtiyot chorasini qo'llash masalasi ko'rib chiqilayotgani aytilmoqda. 4 noyabr Sankt-Peterburgda yana 2 muhojir o'ldirilgan edi. Rossiyada keyingi paytlarda markaziy osiyoliklarga nisbatan zo'ravonlik ko'lami kuchaygan. Sankt-Peterburg shahri o'zbekistonlik muhojirlar eng ko'p bo'lgan mintaqalardan biri hisoblanadi. 21 noyabr kuni Londonda O'zbekiston va Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'zbekiston tomonining ma'lum qilishicha, vazir Abdulaziz Komilov britaniyalik hamkasbi William Hague bilan savdo-iqtisodiy, harbiy, texnikaviy, madaniy, gumanitar sohalardagi ikki tomonlama munosabatlar istiqbollarini muhokama qilgan. Ikki diplomat xalqaro masalalar qatorida Afg'onistondagi vaziyatga ham to'xtalgan. Afg'onistonda NATO boshchiligidagi xalqaro koalitsiya safida xizmat o'taydigan Britaniya qo'shinlari ta'minoti xususan O'zbekiston hududi orqali amalga oshiriladi. Kelasi yili NATO qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqishda O'zbekiston o'z hududini Britaniya harbiylari uchun tranzit sifatida taqdim qilish to'g'risida kelishib olingan. Buning evaziga Britaniya qo'shinlariga qarshi qarashli harbiy texnikaning bir qismi O'zbekistonga berilishi va'da qilingan. Latviya poytaxti Rigada gavjum supermarket tomining qulashi oqibatida halok bo'lganlar soni oshmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, qurbonlar soni 40 dan oshgan. Qutqaruvchilar supermarket vayronalarida qidiruv ishlarini davom ettirmoqda. Payshanba kuni tig'iz paytda ro'y bergan hodisada yana kamida 38 kishi jarohatlandi. Tom qulashi sababi o'rganilmoqda, lekin rasmiylarga ko'ra 2011-yilda qurilgan supermarket tomida quruvchilar qishki bog'ni qurishayotgan bo'lgan. Latviya bosh vaziri Valdis Dombrovskis qurilish standartlariga amal qilmaganlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Jenevada 3 kundan beri dunyoning 6 qudratli davlati va Eron o'rtasida Tehronning yadroviy dasturi borasida muzokaralar davom etmoqda. Jenevada o'tkazilayotgan so'zlashuvlar Hasan Ruhoniy iyun oyida Eron prezidenti deb saylanganidan beri o'tkazilayotgan muzokaralarning 3-chi davrasidir.
Yangiliklar edi, ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kundalik xabarlar va maqolalarimiz matnlarini saytimizda o'qing. Nukusda ochlik e'lon qilgan ayollar hokimiyatni yon berishga majbur qildi. Qoraqalpog'iston poytaxtining Pushkin ko'chasidagi 75-chi uyda istiqomat qilgan 13 ta kvartira egalari buzilgan uylariga juda kam tovon puli berilganiga norozilik bildirib, 18 noyabrdan boshlab ochlik e'lon qilgan edi. Ochlik e'lon qilgan ayollarning ozodlikka aytishicha, shahar hokimi ular bilan gaplashib, barcha muammolarni hal qilishga va'da bergan va ular ochlikni to'xtatgan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Nukus shahrining Pushkin ko'chasidagi obodonlashtirish dasturi doirasida hukumat tomonidan buzib tashlangan 75-chi uyda yashagan 5 nafar ayol 3 kunlik ochlikdan so'ng 20 noyabr kuni bu norozilik tadbirini to'xtatdi. Bu haqda ozodlikka 75-chi uyda istiqomat qilgan Risalda Baytanova ma'lum qildi.
Mahmudda yaxshi, endi qadi bizlarga tushgan keyin avval kim qadi makan komda kelib xabar olayotir. Qadi tushgan keyin bizlar barcha axamizni olamiz. Rahmat sizlarga. Akim keldi, bilanday qazib, neden shotimizga ana neden shot ochib berdi bizlarga. Siz qazir sendeni shotlaringa jana aqsa o'tib beramiz dedi. Qo'yishga qo'ydi, aha to'xtatib ketdi.
Dedi Risalda Baytanova. Nukuslik ayollarning buzilgan uylari uchun tovon puli ololmayotgani haqida 19 noyabr kuni xabar tarqatgan UzNewsNet axborot agentligi uylardan militsiya tomonidan majburlab chiqarilgan odamlarga tovon puli to'lanmagani va ularning ko'chada qolganini yozgan edi. Nukus shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ochlik e'lon qilgan ayollar buzilgan uylariga tovon puli kam berilayotgani uchun norozilik bildirganini tasdiqladi.
Isnod qilindi u yerda. Bosh vazirning nimasi bor-u, dasturga asosan anaqasi nusxalandida kompensatsiya pullariga norozi bo'lyapti ular.
Dedi hokimlik mulozimi. Nukus shahar mahalla jamg'armasi raisi Xo'jaboy Xudoybergandning aytishicha, buzilgan uylarga beriladigan tovon puli maxsus komissiya tomonidan ko'rib chiqilgan.
Ha, eski domlarning hammasini sunos bo'lyapti. Bu joylarning hammasini ishlaganda shularni ishindagi uylarning egalariga topshiriq berilgan anov nimalar pulni hisob qiladigan nima bor-u komissiya bor оценочный оценка qildiradi joylarni hammasi uyning egalari bor оценка qildirganda shu qanday kalkulyatsiyada qanday qilib chiqargan bo'lsa shunday aqshani chiqarib beradi keyin 3 xonalikmi 1 xonalikmi u xonalikka qaramaydi eski bo'lgan joy bo'lsa qanday qilib bu pulni 5 xonalikka aqsha qilib bera oladi bera olmaydi uni оценочный komissiyaning chiqargan xulosasining pulini chiqarib bera oladi bo'lgani bundan boshqasiga hech kim pul chiqarib bera olmaydi
dedi shahar mahalla jamg'armasi raisi Xo'jaboy Xudoybergenov. O'zbekistonda o'tgan yillar davomida obodonlashtirish maqsadida uylar va tadbirkorlik obyektlari buzildi. Oddiy o'zbekistonliklar buzilgan uylar uchun tovon puli juda kam to'langani yoki umuman berilmaganidan shikoyat qiladilar.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Sabr chegarasi. 21 noyabr kuni O'zbek-Qozoq chegarasining g'isht ko'prik o'tkazish punktidagi tiqinda keksa ayolning oyog'i sindi. O'zbek-Qozoq chegarasidagi eng yirik bojxona o'tkazish punkti bo'lgan g'isht ko'prik punktida hosil bo'lgan uzundan-uzun navbat va urtopalon odamlar hayotiga zomin bo'lmoqda, ularga jismoniy va ruhiy zarba bermoqda. 9 noyabr kuni O'zbekiston hududida uzoq navbat kutgan qozog'istonlik xasta kelinchak vafot etgan bo'lsa, ozodlik yetib kelgan xabarlarga qaraganda 21 noyabrda tiqinishda qolgan keksa ayolning oyog'i singan. Bunday tiqin aytilishicha asosan chegaraning O'zbekiston tomonida sodir bo'lmoqda. Sabr chegarasidagi vaziyat bilan Zamira Shukur tanishdi.
22 ноябрь күні азатлыкка мұражат қылған оддий өзбекстанлықтардан бірі O'zbekistondagi g'isht ko'prik tamojniyasida to'polon. Qozog'iston tomoni odamlarni tez-tez o'tkazayapti. O'zbekiston tamojniyasi bo'lsa, har bir soatda 10 ta odamni qabul qilyapti, xolos. O'zbekiston tamojniyachilari juda sekin ishlayapti. Bugun tamojniyadagi to'polonda bir qari ayolning oyog'i sindi, deb yozdi. Fuqarolardan kelgan bu kabi shikoyat murojaatlariga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasidan izoh olishning imkoni yo'q. G'isht ko'prik punktining Qozog'iston tomonidagi Jibek yo'li, Ipak yo'li bojxona o'tkazish punkti rahbari Barxan Minbayev Ozodlik bilan suhbatda ikki davlat o'rtasidagi eng yirik bu o'tkazish nuqtasida oddiy o'zbekistonliklar arz qilgan kabi og'ir vaziyat hukm surayotganini tan oldi. Chegaraning O'zbekiston tomonida navbatlarning keti uzilmaydi. O'zbek rasmiylari chegaradan o'tmoqchi bo'layotganlarni nihoyatda sekinlik bilan o'tkazmoqda. Buning sababi esa hamkasblarimizga ko'ra juda jo'n, deydi qozoq bojxonachilari rahbari.
Спрашиваю у коллег, у узбекских коллег, что там, почему так медленно работает. Они говорят, это пограничники медленно работают, а так не нормально.
O'zbek hamkasblarimdan bunday uzun navbatlar va odamlarning nihoyatda sekin o'tkazilayotgani sababi haqida ko'p so'raymiz. Bojxonachilarga ko'ra, ular normal ishlamoqda. Tiqin chegarachilarning sekin ishlashidan kelib chiqmoqda. Boshqa muammo yo'q. Biz tomonda bir yo'nalishda doim 6 ta darcha ochiq va 10 nafar chegarachi ishlayotgan bo'lsa, O'zbekiston tomonida bor yo'g'i 2 chegarachi bor. Bizda bir kunda 20 ta chegarachi ishlasa, ularda atigi 4 ta. Biz O'zbek-Qozoq chegarasidagi eng katta o'tkazish nuqtasimiz va bir kunda bizning punktimizdan 10-11 ming odam ikki davlatga o'tib qaytadi. Buncha odamni faqat 4 rasmiy tomonidan o'tkazilishini kutish uchun qancha vaqt navbatda turish kerakligini o'zingiz tasavvur qilavering, deydi Ipak yo'li bojxona o'tkazish punkti rahbari Barxan Minbayev. Qozoq bojxonachilari rahbariga ko'ra, o'zbek tomonidagi uzun navbatlar hozirga kelib odatiy manzaraga aylangan va bu tiqilinch O'zbekiston mustaqillik bayrami hamda yangi arafasida yanada yomonlashadi. Ko'pchilikda qozoq-o'zbek chegarasida davom etayotgan bu navbatlarning asosiy sababi Qozog'istonga o'tmoqchi bo'layotgan o'zbek gastarbayterlari ko'pligida degan noto'g'ri tasavvur hosil bo'lgan. Ammo
в основном они если народ примерно это составляет 70%.
Aslida o'tayotganlarning 70%ini chegara bo'yi hududlarda yashovchi mahalliy aholi tashkil qiladi. Gastarbayterlar esa bor yo'q 10%ga yetar yetmas, deydi Ozodlik bilan suhbatda Ipak yo'li bojxona o'tkazish punkti rahbari Barxan Minbayev. O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidan o'tish uchun g'isht ko'prik, Ipak yo'li punktiga kuniga boshlayotgan minglab odam sharoitini yaxshilash, ularning chegaradan insoniy qadr-qimmatga loyiq shaklda o'tishini ta'minlash uchun O'zbekiston tomonidagilar bilan gaplashib, biror chora-tadbirni muhokama qilyapsizlarmi degan savolga qozoq rasmiysi.
Им объясняю, они только свой сама СНБ, у них главное действующее лицо вот это СНБ.
Ularga vaziyatni tushuntiramiz, ammo o'zbek hamkasblarimiz doim milliy xavfsizlik xizmatini ro'kach qilishadi. Ularga ko'ra davlat chegaralarini qo'riqlashga mas'ul bo'lgan MXXdagilar istasa, o'tkazish punktidagi navbatlarni kamaytirish uchun yangi darchalar ochib, yangi xodimlarni ishga yollaydi. Shunday qilmayotgan ekan, bu jo'ngina muammoni hal qilish MXXdagi rahbarlarga kerak emas, degan mantiqni tushuntirishadi, deydi Ipak yo'li bojxona o'tkazish punkti rahbari Barxan Minbayev.
Ochlik foydasi Nukusda norozilik aksiyasi o'tkazgan ayollarga hokimiyat yon berdi. Sabr chegarasi 21 noyabr kuni O'zbek-Qozoq chegarasining g'isht ko'prik o'tkazish punktidagi tiqinda keksa ayolning oyog'i sindi. Bu mavzularni yoritib bo'ldik. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: bo'sh cho'ntak. Jizzaxning Do'stligidagi don kombinati ishchilari 5 oydan beri maosh olmayapti. Notekin tomosha, Samarqand teatri zaharli tomchisini kasb-hunar kolleji o'quvchilariga pullayapti. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi don mahsulotlari kombinati ishchilari 5 oydan buyon maoshsiz ishlamoqda. Bu haqda korxona ishchilari xabar qildi Ozodlikka. Biroq korxona rahbariyati ishchilar iddaolarini rad qilmoqda. Vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Ozodlik radiosining elektron pochtasiga Jizzax don mahsulotlari kombinati ishchilaridan quyidagi mazmunda maktub kelib tushdi.
Biz bir guruh ishchilar nomidan yozyapmiz. Kombinatning Omuxda yem ishlab chiqarish sexida ishlaymiz. Oxirgi oylikni may oyida olgandik. O'shandan buyon oylikdan darak yo'q. Rahbariyat esa savollarimizga javob bermayapti. Yoqmasa arizangni yoz deyapti.
Deyiladi maktubda. Ozodlik bu maktubdagi iddaolarni tekshirish uchun avval korxona ishchilari bilan bog'landi. Ovozi yozib olinmaslik sharti bilan gapirgan korxona ishchilaridan biri Omiqda yem ishlab chiqarish sexi ishchilari haqiqatan ham 5 oydan buyon maosh ololmaganini tasdiqladi.
Iyun oyidan beri ishga borib kelyapmiz-u, oylik yo'q. Ishchilar oylik so'rab borsa, urushib haydab yuborishadi. O'zi hozir Sakrashenya ketyapti. Sal haqqini talab qilgan odamni ishdan bo'shatib yuborishyapti. Shunga odamlar tishini tishiga qo'yib sabr qilib ishlab turibdi. Ha, endi davlat korxonasi-ku, bir kun hammasini yig'ib berar deb odamlar o'zlarini yupatishyapti.
Dedi korxona ishchisi. Ismi sir qolishini so'ragan korxona mutaxassislaridan birining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, korxona modernizatsiya qilinayotgani sababli maoshlar kechikyapti.
Un ishlab chiqarish sexi yangilanyapti. May oyidan buyon u yerda yangi tegirmon o'rnatilyapti. Menimcha, hamma pul o'shanga sarflanyapti.
Dedi mutaxassis. O'zini Do'stlik don mahsulotlari ochiq aksiyadorlik jamiyati direktori yordamchisi Jasur deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan suhbatda ishchilar maoshi kechiktirilayotganini qisman tasdiqladi. 5 oydan buyon maosh olishmayotgani haqidagi xabar noto'g'ri. 1 oylik qarzimiz bor, lekin buni ham yaqin kunlar ichida uzamiz. Hammasi joyida deb suhbatni qisqa qildi direktor yordamchisi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda korxona va tashkilotlarning ishchilarga ish haqlarining bir necha oylab kechiktirib berilishi ko'p kuzatiladi. Noyabr oyining boshida Xiva shahar gaz ta'minot idorasining ishchilari 3 oydan buyon maoshsiz qolishayotgani haqida shikoyat qilgan edi. 30-oktyabr kuni Ozodlikka maktub yo'llagan bir guruh andijonliklar esa hokimiyat tazyiqi bilan hamon paxtaga chiqarilayotgan o'qituvchilarning bir necha oydan beri maoshsiz qolganini ma'lum qilgan edi.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Davom etamiz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi kasalxonalardagi koykalar sonini kamaytirmoqda. Vazirlik mamlakat tibbiyot muassasalarida bemorlar uchun davlat byudjeti hisobidan ta'minlanadigan 109.179 o'rin joydan 17.949-tasi 2015-yilga qadar qisqarishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekiston Today nashrida e'lon qilingan bu ma'lumotni Ozodlik muxbiri O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan tasdiqladi. Ayni ma'lumotni tasdiqlagan vazirlik mulozimi tafsilotlarini gapirmadi. O'zbekistonlik vrach Suhrob Bafoyevning Ozodlikka aytishicha, 2012-2015 yillar uchun mo'ljallangan o'rin joy fondini optimallashtirish grafigi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining tibbiy muassasalar moddiy texnika bazasini mustahkamlash va faoliyati tashkillashtirilishi takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga ko'ra amalga oshirilmoqda. Bu tadbir davlat byudjetini yengillashtirish uchun amalga oshirilmoqda. Umuman bemorlarni koykaga yotqizmasdan davolash Yevropacha tibbiyotida istiqbolli va samarali deb qaraladi, lekin O'zbekiston sharoitida bu o'zining yetarli samarasini bermayapti deb ayta olaman. Kasallarni ko'rkazda olayotgan Yevropa klinikalarining zamonaviy jihozlar va malakali tibbiy xodimlar bilan ta'minlanganini ko'ramiz. O'zbekistonda esa tibbiy maskanlarni ahvoli va undagi xodimlar malakasi eng yuqori darajada emas, dedi suhbatdosh.
Nimagaki, bilasiz, bizda birdan revolyutsiya darajasida ish olib borilyapti va bu o'zini natijasini xatolarini beradi, tushuntirib beradi. Hatto yaqinda qaror chiqdiki, masalan, tuberkulyozni ayrim formalarni uchastka shifokori davolasin va shu yerda tuberkulyozga qo'yki sonlarni kamaytirsin. Sog'liqni saqlash sohasi qanday tushuntirib bersam ekan? Bu shunaqa sohaki, unga siz mablag' talab qilib, ma'lum muddatda keyin foyda olmaysiz. Ya'ni bu sizni foydangiz aholini salomatlikda, aholini davlatga nisbatan rozilikda va uning nimasida namoyon bo'ladi. Ya'ni bu sog'liqni saqlash sohasi unga baribir siz istamasangiz pul ajratishga majbur.
Suhrob Vafoyevning Ozodlikka aytishicha, qisqartirishlar 2012-yildayoq boshlangan. Davlat hisobidan sarf xarajatlar qisqartirilmoqda. Bemorning dori darmoni, bemorga qilinadigan muolajalar, oziq-ovqat va hokazolar bilan bog'liq xarajatlarni davlat byudjetini zimmasidan olib, bemorni zimmasiga yuklash jarayoni ketmoqda, deb ta'kidlagan suhbatdoshimizning aytishicha, qisqartirilgan byudjet o'rin joylari o'rniga xo'jalik hisobiga o'tkazilgan o'rin joylarini ko'paytirish ko'zda tutilgan.
Bu hozirgi paytda aholini tibbiy uzoqlashtirish va tibbiyot ketadigan sarf xarajatlarni kamaytirish ketyapti bizlarda. Sizga qancha tushuntirib berolsam ekan. Ular hech qanaqa kasallik kamayib qolgani yo'qmi? Shunchaki kasallik. Lekin bu qo'ygani sonini kamaytirish orqali davlatning sog'liqni saqlash sohasiga sarflangan byudjetini kamaytirishga qaratilgan deb o'ylayman. Chunki davrida agar masalan davlat tibbiyot xalqqa qanchadir darajada yaqinlashtirilgan bo'lsa, hozirda ikkinchi uzoqlashtirib
hukumat qarori bilan belgilanganiga ko'ra qisqartiriladigan o'rin joylarining aksar qismi shahar va tumanlardagi muassasalar hissasiga to'g'ri keladi. Qisqartirish rejasi eng kam ta'sir qiladigan muassasalar respublika ahamiyatidagi statsionar klinikalar bo'ladi. Rasmiy xabarga ko'ra byudjet o'rin joylarini optimallashtirish, ya'ni qisqartirish xususiy sektorning rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. O'zbekistonda bugun ko'plab xususiy statsionar klinikalar mavjud. Bu muassasalarda davolanayotganlarning aytishlaricha ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati odatda yaxshi bo'ladi. Biroq o'rtacha o'zbekistonlik cho'ntagiga xususiy klinika narxlari og'irlik qilmaydimi? Bu tibbiyot islohoti bilan bog'liq boshqa muammolarni Ozodlikning qurultoy dasturida muhokama qildik.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Aqlu ayolingiz zo'ravonlikdan himoyalanganmi? 25 noyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 dan boshlab siz tinglovchi bilan Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali shu mavzuda gaplashamiz. Muloqotga siz ham qatnashing. Hozir esa yana shu kunning mavzuidagi shu kunning yangiliklaridan yana biri. Samarqand shahridagi ijtimoiy iqtisodiyot kasb hunar kolleji o'quvchilari viloyat teatrida namoyish etiladigan spektakl chiptasini sotib olishga majburlanayapti. O'quvchilarning aytishlaricha propaganda ruhidagi bu tomoshaning ularga mutlaqo qizig'i yo'q. Ular bilan Sadiddin Ashur gaplashdi.
Samarqand shahridagi ijtimoiy iqtisodiyot kasb hunar kolleji o'quvchilariga o'tgan haftada Hamid Olimjon nomidagi davlat drama va musiqa teatrida namoyish etiladigan Zaharli tomchi spektakliga majburiy ravishda chipta sotildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'quvchilaridan birining aytishicha, domlalar narxi 2000 so'm turadigan chiptalarni bolalarga majburlab o'tkazilgan.
O'tgan juma kuni G'oyipov domla bir dasta bilet olib keldi. To'g'risini aytsam, xuddi gadoydan pul so'rayotganday bolalardan oxirgi pullarini sug'urib oldi. Puli yo'qlarga 2 kishi bo'lib bitta bilet olinglar ham dedi.
Deydi o'quvchi. Uning aytishicha bu spektakl mafkuraviy ruhdagi asar bo'lganligi uchun ham bolalarni qiziqtirmagan.
Zaharli tomchi ekan nomi. Boshqa kollejdagi o'rtoqlarimga ham majburlab oldirishgan ekan. Spektaklni ko'rib pushaymon bo'lib kelishdi. Diniy oqimlarga qo'shilmaslikni, nashavand bo'lmaslikni propaganda qiladigan spektakl ekan.
Dedi ovozi yozib olinishni istamagan o'quvchi. Samarqand shahridagi ijtimoiy iqtisodiyot kasb hunar kolleji o'qituvchisi Matnazar G'oyibov ham spektaklga biletlarni o'quvchilarga sotish yuqorining buyrug'i ekanligini aytdi.
Bilet pulni olib berdik-ku. Ta'limot bo'yicha bolalar navbat-navbat borib kelyapti teatrga.
Yo'q, endi bolalar majbur qilinyaptimi bilet olishga yoki
ixtiyor? Yo'q, unaqangi narsa yo'q.
Ixtiyorlari bilan boryaptimi?
Ha.
Nima uchun endi masalan teatrga borishga sizlar nima qilinglar?
Ular taqimda xati bor endi, ma'naviy ma'rifatlar samaradorligini oshirish bo'yicha bugunda targ'ibot.
Dedi Matnazar G'oyibov. Samarqanddagi Hamid Olimjon nomidagi davlat drama va musiqa teatrining o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri ham bu spektakl ma'naviy mafkuraviy asarlardan biri ekanligini tasdiqlar ekan, bu asosan kollej va litseylar o'quvchilari uchun mo'ljallanganini aytdi.
Yakuniga yetayotgan hafta yangiliklaridan. O'zbek shoirasi Halima Ahmedova Londonda o'tkazilgan Markaziy Osiyo kitob forumi va adabiyoti festivalining adabiy asar nominatsiyasidagi mukofotini oldi. Festival tashkilotchilaridan biri Rashid Shadatning Ozodlikka aytishicha, Halima Ahmedovaning yashil she'ri festival hakamlari tomonidan adabiy asar nominatsiyasidagi mukofotga loyiq deb topilgan. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Ozodlik bilan suhbatda shoira Halima Ahmedova Londondagi festivalda mukofotlangani o'zi uchun kutilmagan voqea bo'lganini aytdi.
Xursandman. Katta rahmat.
Endi Halimaxon, qanday bo'ldi? Bu she'rlar to'plami nima haqda edi? Ikki og'iz gapirib bering shuni.
Ha. Uni bir nimamiz ukamiz bor, Azamjon degan. Azam Obid. Men kasalxonada yotganda o'sha kasalxonada yozilgan bir she'r edi. U kattaroq, menga dostonchaga yaqin bir narsa edi, yashil degan. Keyin kelganda o'sha yerda o'qirdi, borishdi ular bir to'p bo'lib o'sha shogirdlar, ukalar keyin shuni beringlar endi menga dedi, olib o'zini yuborgan. Uni men bilmayman ham. Yuborgan.
Sevindim albatta. Shu paytgacha adabiyot sohasidan mukofot olmagan edim, dedi shoira Ozodlik bilan suhbatda. Halima Ahmedovadan Londonda sovrin olgan she'ringiz nima haqda deb so'radik.
U yashil o'sha ko'proq o'zimning bir ruh holatim, dunyoyim, o'zim va o'zimdan chiqib ketganman-da boshqa tarafga qarab shu narsa haqida edi.
She'rdan bir parcha o'qib bering bizaga.
She'rdan yozyolman, chillanmaydi. Boshma qanaqa boshlanadi. Ey, baxt, ey, qayg'u bilan baxtni yarashtirguvchi. Ey, o'zimni o'zimda adashtirguvchi. Ey, ajal ko'zlarini qamashtirguvchi. Nolamga gul tikkan tongni ko'rdingmi? Ko'rdingmi ishitmasi baland shafaqni? Shunday boshlanadi.
Buni yashil deb ataganim sababini aytsam, men o'z ichki holatimni yashil deb bilaman. Rangdan kattaroq ma'noda yashil ichida yashayman. Kompyuter va internetdan juda uzoqman. O'zim bilan o'zimman, deydi shoira.
Tushunmayman, kompyuterni ham, internetni ham orqada qolib ketgan odamman. Men lekin faqat o'zimni shunga yozaveraman.
Mana siz she'r muhim bo'lmagan zamonda yashayapsiz-da. Oldin o'sha siz ijodingizni boshlagan 80-chi yillarning oxirida O'zbekistonda she'r shoirning o'rni muhim edi. She'r aytish, shoirlar muhim odamlar edi. Va hozir bu 2-chi darajali, 3-chi darajali, 10-chi yoki 1-chi darajali deb qo'yaptida?
Yo'q, ularni bilmadim. Dunyo o'zgaraverar, odamlar o'zgaraverar. Men o'sha u davr qanaqa? Men davr bilan ishim yo'q. She'r va men yashayveraman. U moddiy dunyoda yashaydiganlar avvalan shunday edi, hozir ham keyin ham shunday yashayveradi. Aytyapmanku, bir kunim bor, bir kunim yo'q. Shu. Lekin shu haligi aytgan gapingizda O'zbekistonda she'riyat yo'q deganday bo'ldi, xafa.
Yo'q, yo'q, unaqa emas. She'riyatga iPhone olishga ishtiyoq bor, lekin kitob, she'r kitob olishga ishtiyoq yo'q. Bir paytlar aytaylik, o'sha Halima Xudoyberdiyeva kitobi magazinda turmasdi.
Ha, u to'g'ri. Endi hamma joyda shu hozir, shu qaysi dunyo bo'yicha shunday. Nayin O'zbekistonda. Men uchun aytmayman. Bitta narsaga men hayron qolaman. Hozir bilasizmi, nima emas, maligi ichimda qotib qolgan odam emasman, lekin ko'ryapman, hozir hamma yoqda shu bir xil narsa ketyapti.
Festival tashkilotchilaridan biri, Londondagi Orzu Art o'zbek teatr rahbari Rashid Sadatning ozodlikka aytishicha, dunyodan uzilib ijod qilayotgan Halima Ahmedova misralaridagi bokira tuyg'ular Britaniyadagi poeziya ixlosmandlariga ma'qul bo'lgan.
Endi har holda bu yuksak baho berilganini birinchi o'ylamanki, birinchi sababi albatta o'quvchilarni shu nima deydi, asarga yoki bo'lmasa o'sha satrlarga bo'lgan bahosi yoki bo'lmasa o'shani tushunib yetgani. Har holda aytganingizdek, inson o'zi bilan o'zi, ayniqsa mana o'sha vaziyatda, dunyodan uzoq bo'lgan vaziyatda bir narsa yaratish, menimcha har holda har bitta inson qalbiga yetib borsa kerak. Men shu sabab bo'lsa kerak, o'shuning uchun ham boshqa o'rinni qo'lga kiritganlar.
Halima Ahmedova 1960 yili Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Polotiy qishlog'ida tug'ilgan. 1988 yildan 90 yilgacha Moskvadagi oliy adabiyot kursida tahsil olgan. Shoiraning Kuzunning tili, Tungi marvarid gullar, Erk darchasi, Tiramoq, Afsun, Umid soyasi, Yosuman gulining soyasi kitoblari nashr etilgan. Halima Ahmedova she'rlari ilk marotaba xalqaro anjumanda taqdim qilinmoqda. Markaziy Osiyo kitob forumi va adabiyot festivali tashkilotchilarining ozodlikka aytishicha, festival tanloviga dunyoning 20 mamlakatda ijod qiladigan 168 yozuvchilarning asarlari yuborilgan. Bir hafta davom etgan festival doirasida adabiyot masalalari muhokama qilingan 12 tadbir uyushtirilgani ham aytildi. Shuningdek, bu tadbirlarda dunyoning 8 mamlakatdan taklif qilingan adabiyotchilarning ma'ruzalari tinglangan. Londondagi tadbirlarda qatnashgan o'zbekistonlik 2 yozuvchi Hamid Ismoil va Erkin Azamlarning O'zbekistondagi postmodern adabiyot haqidagi ma'ruzalari festival qatnashchilari qiziqishini uyg'otdi.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Sankt-Peterburgda 4 noyabr Rossiya milliy birdamlik kunida O'zbekiston fuqarosining o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishi yakunlandi. Fergana nashrining xabar qilishicha, tergov xulosalarida qotillikda 7 nafar millatchi gumon qilinmoqda, ularning 5 nafari voyaga yetmagan o'smirlar ekani aytildi. 21 noyabr kuni Londonda O'zbekiston va Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, vazir Abdulaziz Komilov britaniyalik hamkasbi William Hague bilan siyosiy, savdo, iqtisodiy, harbiy, texnikaviy, madaniy, gumanitar sohalardagi ikki tomonlama munosabatlar istiqbollarini muhokama qilgan. O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi o'z faoliyatini to'xtatayotganini rasman tasdiqladi. Gulnora Karimova boshchiligidagi jamg'arma yopilayotgani haqida prezident qizi kecha o'z Twitter sahifasi orqali ma'lum qilgan edi. Boyroq O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi kasalxonalardagi koykalar sonini kamaytirayotgani to'g'risidagi yangilikni sizga yetkazgan edik. Bu mavzu qurultoy davra suhbatining bugungi soni mavzui ham bo'ldi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi kasalxonalardagi ko'karlar sonini kamaytirish bilan bog'liq muammolarga bag'ishladik. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat tibbiyot muassasalarida bemorlar uchun davlat byudjeti hisobidan ta'minlangan o'rin joydan 17,949-tasini 2015-yilga qadar qisqartirishini ma'lum qildi. O'zbekiston Today nashrida e'lon qilingan bu ma'lumotni Ozodlik muxbiri O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligini tasdiqladi. Ayni ma'lumotni tasdiqlagan vazirlik mulozimi tafsilotlarini gapirmadi. Demak, 2012-15 yillar uchun mo'ljallangan o'rin joy fondini optimallashtirish grafigi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini tibbiy muassasalar moddiy texnikaviy bazasini mustahkamlash va faoliyatini tashkillashtirishni takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga ko'ra amalga oshirilmoqda. Demak, bu tadbir davlat byudjetini yengillashtirish uchun amalga oshirilayotgani aytyapti va bemorlarni ko'kaga yotqizmasdan davolash Yevropa tibbiyotida istiqbolli va samarali deb qaraladi. Ayni paytda O'zbekiston ham mana shu yo'ldan bormoqda. Demak, eshittirishimizda kosonsoylik doktor Yoqubjon aka qatnashmoqda va Katta Qo'rg'ondan doktor Bozorov qatnashyapti va shu bilan birga mana internetda O'zbekistondagi sog'liq saqlash tizimi haqida maqola e'lon qilgan inson huquqlari faoli Abjalil Boymatov ham qatnashyapti va vrach Suhrob Vafoyev ham eshittirishimiz qatnashchisi. Hammaga assalomu alaykum. Avvaliga Yoqubjon akadan boshlasak, kosonsoylik doktor Yoqubjon aka, demak, o'sha sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu O'zbekistondagi sog'liqni saqlash vazirligi boshlagan islohotlarga munosabatingiz qanaqa?
Men hozir bag'izimdaman, kasal. Endi sog'liqni saqlash o'zingiz ko'rib turibsiz-ku, iqtisodiy holatga bog'liq narsa. Endi o'sish yo'qdir. Aslida joni jahdi bilan bemorlarga yordam beradi. Qo'llaridan kelgancha xizmat qiladi. Hammasi fidoiy vrachlarni, hamshiralarni. Islohotlar lekin haligi natija bermayapti-da. Buni sabablarini biz bilmasak endi do'stim.
Endi o'sha ana sabablarni muhokama qilamiz va Abdurahim aka Bozorov Samarqandning Katta Qo'rg'onidan doktor Abdurahim aka sizning fikrlaringiz shu sohada.
Aholi ambulatoriya davolashga aholi ma'naviyati, tibbiy ma'naviyati, tibbiy madaniyati yetmaydi aholini. Masalan, unga bir ambulatoriya bir lekinni uyga to'liga yozib, tavsiya bersangiz, o'sha narsani bajarmaydi. U borib boshqa birovda fikserga ham yoki vrachga ham kadrni qidirishga yoki bir emissiya olishga urinadida, uni nazorat qilish uchun statsionarda davolash maqulda o'zimizni sharoitida nazorat qilmasa ambulator sharoitida davolamaydigan sharoitlar juda ko'p bizani.
Endi siz mana Yevropa tibbiyotida istiqbolli va samarali deb qaralgan o'sha koykada yotqizmasdan davolashga qarshimisiz yo uni tarafdorimisiz?
Chizib davolashga tarafdorman, lekin yotqizib davolaganda boyagi kasalga bemorga pishtasiga javob bo'lib ketadi, chiqim bo'lib ketadi. Mana bu tomoni ham bor.
Abdurahim Bozorovning fikrlari edi. Eshittirishimizda o'zbekistonlik vrach Suhrob Vafoyev ham qatnashmoqda. Suhrob aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu koykalarni kamaytirish bilan bog'liq vaziyat O'zbekistondagi o'sha tibbiyot tizimini yaxshilaydimi mana Yevropadagiga o'xshab?
Bilasizmi, qanday tushuntirib bersam ekan. Oldin sobiq ittifoq davrida xalqqa tibbiyot yaqinlashtirilgan. Ya'ni qanaqa? Masalan, rayon markaziy tuman shifoxonasi, shundagi markaziy qishloq rashid ambulatoriyasi va qishloq rashid shifoxonalari va shuningdek fetsherlik akusherlik punktlari va mana shunga o'xshagan tartibda aholiga tibbiyotni yaqinlashtirish siyosati bor oldingi davrda. Ya'ni bunda o'sha paytda davlat sog'liqni saqlash sohasini to'liq bo'yniga olgan edi. Bu degani davlat tibbiyot davlatining bo'ynida edi. Bu holat ba'zi bir davlatlarda ham uchrab turadi. Masalan, ba'zi ko'rinmasdan Turkiyada yoki bo'lmasa ba'zi Yevropa davlatlarida va shunda Germaniyada ham amalga oshirib boriladi. Hozirda nima qilinyapti? Hozirda mana shu fetsherlik akusherlik punktlari va qishloq vrachlik shifoxonalari kamaytirib, ular hammasi bitta qilib qishloq vrachlik punktlariga aylantirilyapti. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman. Marhamat, davom etavering, Suhrob aka. Marhamat.
Demak, qishloq vrachlik punktlari degani nima? Bu yerda vrach o'tiradi, to'g'rimi? 4-7 kilometrli rastayanada aholi kelib o'zi ko'rinadi degani. Bundan tashqari bu holatni olib kelish aholini vrachlarga nisbatan murojaat qilishi qiyinlashib qolmoqda degan ma'noni bildiradi. Sizga ma'lumki, tibbiyot sohasi har qachon, men oldin ham takrorlab kelganman, tibbiyot sohasi kino sohasi masalan, bu davlatni ma'naviyatini, davlatni bir foyda oladigan sohasi emas. Bu unga yana mablag' sarflagan sari unda bilvosita bilinadi, ya'ni bundan foyda kutib bo'lmaydi. Bundan aholini rivojlanishi, sog'ligi, salomatligi va mana shular aks etiladi. Endi ko'chalar kamaydi degani gap nima degani? Davlat degani bu degani bu meditsina o'z bo'yiga olmoqchi emas degani. Bu shu yo'lni kamaytirmoqchi degan ma'noni bildiradi. Asosan bu narsa oqibati yaxshi emas, chunki shundoq ham bizda klublarda ishlayotgan paytimizda kasalxonadan ziyoda ko'plarda ayrim kasalliklar bor. Bularni masalan statsionar sharoitimiz diagnostika talab qilinadi. Aqlan ko'pchilik instrumental diagnozlar ketishi yaxshi emas, yoki u yerda kadrlar ketishi yetarli emas. Nimagaki mana shu yerda biza boshqa hamkasblardan ham so'rasak, mana shu qanaqa ko'pida ish sharoiti desak,
endi chet eldagi nimani tajribani so'rab ko'rsakda, mana Suhrob aka, mana biz bilan hozir eshittirishimizda Abjal Boymatov qatnashyapti Irlandiyada. Abjal aka, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Irlandiya kapitalistik mamlakat. Mana hozir tasarrufimizdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston davlati zimmasida bo'lgan sarf xarajatlari qisqartirilmoqda. Ya'ni bemorni dori-darmoni, bemorga qilinadigan muolajalar, oziq-ovqati va hokazolar bilan bog'liq xarajatlarni davlat byudjetidagi zimmasidan olib, bemorni zimmasiga yuklash jarayoni ketmoqda. Endi kapitalizm bo'lgandan keyin bemorni o'zi to'lasin deyiladi. Bu gapda ham bir jon bor. Mana Irlandiyada qanaqa? Doktorga borsangiz, o'zingiz so'taysizda pul to'laysiz-ku, Abjal aka?
O'sha men Irlandiyaga kelgan paytda men eng kam men umuman hozir ishlamayman. Ishlamaganim uchun eng kam daromad qilaman. O'shanda kimim bir mazam qochib qolgan paytda men o'yladimki, bu yerda qimmat bo'lsa deb o'zimcha davolanmay ham yurdim. Keyin oxiri sog'lig'im yomonlashgandan keyin o'sha Refugee Help Center deydi, ya'ni qochqinlarga yordam beradigan nima, ulardan borib so'radim. Bu qimmat bo'lib ketsa, meni pulim yo'q, qanday qilib davolanaman dedim. Ular aytdiki, senda medical card bormi dedi. O'sha tibbiy kartochka bormi dedi. Ha, bor dedim. Unda dedi, hammasi bepul senga dedi. Faqat dedi, bu yerda ko'proq daromad oladiganlarga dedim, ularga pul dedim. Keyin shu bo'yicha men bu yerda Google orqali nima o'shanda izlab topdim, telefon qilib aytdim. Ya'ni bu yerda oldindan o'sha telefon qilib aytiladi. O'sha aytgan vaqtiga bordim. Borgan paytda endi bu O'zbekistonda ba'zi keskin farq qiladi. O'zbekistonda vrachlar qabuliga kirish uchun biz vrachni izlab topasiz, doim navbat kutasiz. Bu yerda borib o'tirasiz, o'sha yerda jurnallar bor, radio gapirib turadi. Agar ko'pchilik odam bo'lsa, ko'pchilik bo'ladigan joylarda televizor bor, televizor ko'rib turasiz. Vrachni o'zi kelib chaqirib kirib ketadi. Ko'p vaqt ko'pmaydi, ayrim paytda 15 minut kutasiz, ayrim paytda 20 minut, lekin juda yaxshi xizmat ko'rsatiladi.
Lekin o'sha yerda o'zida muolaja olasiz va unaqa yotoqqa yotqizib, koykaga yotqizib, bir sizni o'yqulab davolamaydi. Shunaqa tajriba deysiz.
Bu nimaga bog'liq? O'sha u agar yotib davolanadigan bo'lsa, o'sha nimaga jo'natadi boshqarmalarga. Chunki haligi general practitioner deydi, umumiy haligi xizmat ko'rsatadigan vrach keyin kasalligingizni aniqlab boshqa yoqqa jo'natishi mumkin. O'tgan masalan men borganda u yerda ham hayron qolganman. U yerda ham xuddi shu narsa, u yerda televizor bor, ko'rasiz. Keyin men o'sha kardiogramma oldi, boshqa qon nima qildi, ushlarni qilgan paytda soat 11 lar bo'lib qoladi. Keyin bir kishi yurib u yerda hammaga kofe, umuman nima xohlasangiz, kofe ichishingiz mumkin, choy, kerakli narsalar beradi. Ya'ni o'sha daje o'sha yerda vrachni nimasi o'tayotgan bo'lsangiz ham ovqatlantiriladi. Tushpaytda tushlik beradi, kechki ovqat beradi, o'rtada kofe. Shu o'tirgan joyingizda o'tiraverasiz, hamma xizmatlar ko'rsatilaveradi.
Endi demak, tushunishimcha ijtimoiy himoyaga zarur bo'lgan o'sha tabaqalarga tekin tibbiyot mavjud Irlandiyada. Shunaqa tushundimmi yoki sug'urta tibbiyoti bu?
Yo'q, menda sug'urta yo'q. Lekin Amerikalarda boshlig'i balkim bu yerda masalan meni bizda oilaviy daromadimiz 2000 yevro. Endi bu yerda mesistralar, hamshiralar 4000 yevro oladi oyiga. Masalan premier ministr 27000 yevro, oddiy ministrlar 22000 yevro oladi oyiga. Meni o'sha ministrlarga bu 4000 yevro oladiganlar ular pulli ular uchun. Pulli, lekin meni daromadim kam bo'lganligi uchun bepul hamma dori-darmonlarning hammasini bepul olaman, faqat 1.5 yevro pul to'lanadi. Shu nomiga.
Nomiga to'laysiz. Endi bu pullik masalasini O'zbekistonda ham joriy qilinish masalasini doktorlarni o'zidan so'rasa, Katta Qo'rg'onga telefon qilamiz. Demak, Katta Qo'rg'ondagi nimamiz doktor Abdurayim aka Bozorov, sizni mana shu masalaga munosabatingiz qanaqa? Pullik bo'lgani yaxshimi?
Pullik bo'lgani maqbuli. Pullik bo'lmagan taqdirda ham bunaqa kasal, bemor, bunaqa vrachga pul bermasa, o'shanga ixlos qilmaydi. Undan ko'ra to'g'ridan to'g'ri davlatga pullik to'lagan maqbuldi. Bir necha yillardan beri, 15-20 yillardan beri, davlatdan ziyoda davlatdan beri bunaqa vrachga qo'liga pul bermasa, kasal ixlos qilmagan sotchilar yotgan taqdirda. Undan ko'ra to'g'ridan to'g'ri ochiqdan ochiq davlatga kasalga pul to'lab, yaxshigina sifatli davolangan maqbul. Lekin unda bolagi stasionarda degan vrach daromaddan qo'rqib ketadi. Uni oilani ko'paytirishga to'g'ri keladi.
Abdurayim akaning fikrlari edi. Katta Qo'rg'onlik vrach, rahmat Abdurayim aka.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Endi eshitirishimizda mana o'zbekistonlik vrach Suhrob Vafoyev ham qatnashmoqda. Sizni bu borada fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni mana bepul koykalar kamaytirilyapti, deyarli yo'qqa chiqishi mumkin kelajakda. Kamayib boraveradi. Shu ma'noda aytishyaptiki, bu hukumat qarori bilan tasdiqlangan rejaga ko'ra qisqartirilgan o'rin joylarining aksar qismi shahar va tumanlardagi muassasalar hissasiga to'g'ri keladi va bu qisqartirilish xususiy sektorni rivojlanishiga ham hissa qo'shadi, deyilyapti. Shu ma'noda o'sha pullik xizmatga sizning munosabatingiz qanaqa, Suhrobjon?
Endi shunaqa tushuntirsam ekan, bizda xususiy sektor degan narsamiz yo'q. Xususiy shifoxonalar bor ekan, bu Toshkent shahrida, bor. Ammo lekin ko'pchilik, masalan, shu o'rtoqlarim bilan gaplashsam, masalan, bitta oddiy vrach xususiy shifoxona ochadigan bo'lsa, buni ustiga soliq to'lamalar ko'payadi. Endi xususiy shifoxona ochgani yaxshi. Masalan, bitta ko'chaga keladi 15 kun mobaynida 150 ming to'laydi va mana shu arzon darajada dorilarni olsa, laboratoriya hammasini qilsa, bu arzon xususiy xizmat bo'lsa, unda natija bo'lishi mumkin. Lekin bu bizlarda aniq amalga oshishi qiyin. Mana shu saqlash qisqartirishi keladigan, bu kimlarga ta'sir qiladi? Ana yerda o'tirgan vrachlarga ta'sir qiladi, to'g'rimi? Yana vrachlarga ta'sir qilganiki nima bo'ladi?
Ya'ni 18000 ko'kani yo'q bo'lishi nimani bildiradi O'zbekiston sharoitida? Ko'pmi, ozmi? Mana shu hajmni ko'zim oldiga keltira olmayapman-da, 18000 ko'ka.
Endi nima desang, o'rtacha bitta tuman shifoxonasi 380 ta ko'ka bo'ladigan bo'lsa, ularning o'rtacha 40 ta vrach bo'ladigan bo'lsa, shularni 10tasi ishdan ayriladi degan gap. Ya'ni 10ta ishdan ayriladi degan gap, ular umumiy amaliyot shifokori tizimiga o'tadi degan gap. Yoki bo'lmasa ishsiz qoladi. Bu holat esa tibbiy xizmatni sifatini yomonlashishga olib keladi. Shundoq ham bizlarda
ko'pchilik yoshlar ishlashdan bosh tortishi yoki bo'lmasa ko'pchilikni bilim darajasi ozligi ham bu bir tarafga. Ana ikkinchi taraf shu xususiy tibbiyotni rivojlantirish uchun biz degan asosiy narsa korrupsiyani oldini olishimiz kerak. Korrupsiya yo'qolsagina va davlat o'zini sistemasida nima desam ekan bir stimullovchi imtiyozli sifatlarga ham yo'l qo'yib bersa bu narsalar amalga oshirsa bo'ladi. Masalan, oddiy gap qisqartirgan gap bu qirg'izlarni birlamchi tibbiyotga tashlandi degan gap. Birlamchi tibbiyotga tashlandi degan bu yer qog'ozbozlik makoni degani. Bu perspektivasi kam, lekin bu kamchilikni ko'rib chiqilsa
endi Suhrobjon islohot masalasiga gap taqaldi. Umumiy islohot bo'lmadi. O'zbekistonda masalan sovet paytida bepul tibbiy xizmat bo'lgan va bu payt mana O'zbekiston mustaqil bo'lgan paytlarda masalan yonimizdagi Qozog'iston boshqa mamlakatlarda o'sha sug'urta sistemasiga o'tildi. Har bir odamda sug'urta bor va pul to'lab turadi, keyin o'sha sug'urta idorasi o'sha pulni to'lab qo'yadi. Nimaga o'shanga o'tmadik biz? Ya'ni islohotlarni qanday ko'rasiz siz, Suhrobjon? Tibbiyot sohasidagi islohotlarni.
Bizda hali unisiga ham bunisiga ham o'tilmadi. Xususiy yuritiladigan bo'lsa qanaqa Irlandiyada darajadagi aholini kam ta'minlangan tabaqalar uchun yengil bo'lishi kerak. Aholini yaxshi ta'minlangan tabaqalar masalan bo'lardi internetga qayerda ishlashni. Shunga qarata pullik bo'lsa bu o'zini oqlaydi. Masalan xususiy shifoxona ochib turib qanchada qancha o'rtoqlarimiz, do'stlarimiz bor, boyib ketganlari bor, endi ular tankasi bo'lmaydi. Mani unga mayli. Undan ham bir ikki tarafni rozi qilsa bo'ladi.
Ya'ni imkon bor.
Lekin men takrorlab aytmoqchimanki, tibbiyot sohasiga deyarli masalan shu pul aylanadigan sohaga aylantiradigan bo'lsak, biz ko'plar yutqizamiz. Ya'ni biz o'rtacharoq yo'l tanlashimiz kerak. Biz sabab Yevropa deymiz, Yevropa, ammo Yevropa sistemalariga reformatsiya birortasi hali o'tganimiz yo'q.
Endi mana Abdulla aka Boymat qatnashyapti eshitirsimizda Irlandiyadan. Abdulla aka, mana bizning suhbatdoshlarimiz deyarli hammasi doktor. Siz inson huquqlari faolisiz va O'zbekistondagilarni ijtimoiy ahvolini bilasiz, informatsiyalaringiz bor. Mana o'rtacha o'zbekistonlik cho'ntagiga xususiy klinika narxlari og'irlik qilmaydimi? Sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu sohada, Abdulla aka?
Mening fikrim shundaki, O'zbekistonda fuqarolik jamiyati degan narsa yo'q. Fuqarolik jamiyatini o'zbek xalqiga buni tushuntirish ham ancha qiyin narsa.
Yo'q, mana doktorlar aytadiki, men operatsiya qilish aytaylik shuncha dollar bo'ladi. Masalan, 10 ming dollar bo'ladi deydi. O'sha yoki boshqa bir narsa shunaqa 1 ming dollar, 500 dollar, dori buncha deydi. O'sha narsalar narxi shu jahon darajalarida bo'lsa, O'zbekistondagilarga cho'ntagiga og'irlik qiladimi, qilmaydimi yoki ahvol gullik guliston bo'lib ketganmi O'zbekistonda? Abjonlik.
Yo, bu narsa sizning savolingizga birdaniga javob berish qiyin. Bu juda keng qamrovda savol bo'ldi. O'zbekistonda tibbiy xizmat yaxshilanishi kerak. Endi bu yerda haqida kam ta'minlangan oilalar, bo'y oilalar hammasi hisobga olinishi kerak. Endi bulardan tashqari O'zbekistonda o'sha meditsina xizmati bo'yicha qonunlar chiqish kerak. Lekin qonunlar amalda bo'lishi kerak. Agar sizni inson o'sha huquqlaringiz buzilsa, sudga murojaat qilib, sud orqali o'zingizning huquqlaringizni tiklashingiz kerak. Masalan, o'sha vrach pora oladigan bo'lsa yoki yaxshi xizmat ko'rsatmasa, bu nimaga sudga murojaat qilish kerak. Lekin afsuski, O'zbekistonda sud tizimasi adil emas. Sud orqali o'zingizning huquqlaringizni tiklay olmaysiz. Yoki bu yerda masalan, ko'p partiyalik bor, saylovlar bo'lib o'tadi. Agar o'sha hukumat o'zining sog'liqni saqlash tizimasini yaxshilay olmasa, keyingi safar boshqa partiyaga ovoz berasiz, boshqa partiya hukumatga keladi.
Endi Abdullaga tushundim, har safar mashruqtaga kelyapmizda, ya'ni O'zbekistondagi umumiy vaziyat yaxshilanmaguncha biror bir ichidagi soha yaxshilanmaydi, ya'ni islohot umumiy bo'lishi kerak. Bitta sohani isloq qilib bo'lmaydi degan xulosaga har safar kelyapmiz. Endi Suhrob Vafoyev o'zbekistonlik vrach sizdan so'ramoqchi edi. Har holda mana shu sizni nazaringizda mana shu sohani rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Islohotlar. Ya'ni strahovoy meditsina yaxshi emasmi o'sha sug'urta meditsinasi? Alo, Suhrob. Demak, Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Abdulla aka, siz fikringizni davom ettirish mumkin mana Suhrob bilan bog'langunga qadar.
Ha, shu O'zbekistonda mana bu Irlandiyada asosiy hukumatda ham hamma tashkilotlarda fuqarolar nazorat qiladi. Ommaviy axborot vositalari orqali, saylovlar orqali yoki huquqlari buzilsa sudga murojaat qilib, lekin O'zbekistonda afsuski bu narsalar hech qisi yo'q. Mustaqil sud tizimasi yo'q, erkin matbuot yo'q, fuqarolik jamiyati shakllanmagan, ya'ni bu yerda Irlandiyada inson huquq tashkilotlari bor, jurnalistlarni tashkilotlari bor, vrachlar o'zlarini ham huquqlarini himoya qilish uchun har xil tashkilotlar tuzib olgan. Bu narsalar hech qaysi O'zbekistonda yo'q-ku. Bu degan so'z O'zbekiston hukumati odamlarda umid uyg'otish uchun har doim har xil islohotlar o'tkazish mumkin. O'zlaricha mana 17 ming ko'ykani kamaytiramiz, meditsina xizmati yaxshi bo'ladi degan bilan, lekin 20 mana mustaqil bo'lganda 20 yildan oshyapti. Lekin sog'liqni saqlab borgan sari yomonlashib boryapti-ku.
Abdujalol aka, rahmat sizga bildirgan fikrlaringiz uchun. Endi mana Suhrob Vafoyev bilan aloqa tiklandi. O'zbekiston bilan aloqa har doim muammo. Endi Suhrobjon, bitta doktorni doktor bo'lib shakllanish uchun kamida 10-11 yil kerak. Masalan, 6 yil demak universitetda o'qiydi. Internalar bir necha yilda odam vrach bo'lib, shunaqa malakali vrach bo'la oladi, Suhrobjon?
Endi men sizga qanday tushuntirib beraman. O'rtacha nodiblan tibbiyot bo'limini ishlayman. Oddiygina mani o'zim chiqqan shakllanishim uchun, ya'ni bir ularni yani bizlar ko'pincha amaliyot emas, praktikada davolash sohasidamizda o'sha sohaga tushishimiz uchun man o'zim salkam 11 yil ketdi. Endi masalasi
o'sha oylik masalasiga kelyapmiz-da. Masalan, shuncha yil sarflab oyligingiz kam bo'lsa-da, Suhrobjon, shu masalani, ya'ni shu masalaga to'xtalsangiz, ya'ni poraxo'rlikda ayblayapti-da masalan ba'zilar doktorlarni.
Endi qanaqa tushuntirib bersam bo'ladi? Poraxo'rlikda ayblashlarda men tan olaman, sababi oylik kam bo'lgani uchun nima qilish majbur, masalan oila boqishi mumkin qilish uchun majbur ko'zingiz yumasida odamlardan pulni olasiz, bu narsa. Lekin bilasiz, ya'ni xuddi men boya Turkiyani misol qilib aytdim, oddiy bir orashlar 5 ming dollar oladi. Irlandiyadan Turkiyaga farqi bor. Mana siz Turkiya shartda olasiz, to'g'rimi?
To'g'ri. Ha. Suhrobjon, gapiravering.
Ha. Demakki, davlat agar meditsinada yaxshilik kutmoqchi bo'lsa va meditsinani rivojlantirib, masalan shu davlatda odamlardan odamlarni o'zaro chiqmoqchi bo'lsa, birinchi ham meditsinada vrachlar fikriga yetkazish kerak, ta'minotni o'rlash darajasi hokazasi va ijtimoiy paketlar bilan u doktorlikka hech tushmasin, o'ylamasin. Tushundingizku? Ya'ni faqat o'zini ustiga bilimni oshirish bilan shug'ullansin. A bizlarni doktorlar nima qilyapti? Ba'zilari sohalarni tashlab chiqib ketyapti, to'g'rimi? Chidamaganlari. Ba'zilari markazga chiqib ketyapti, ba'zilar boshqa sohalarga o'ryapti, ba'zilar muallimchilikka. Ya'ni shu davlatni o'zida stimullash siyosati, imtiyoz siyosati yoki bo'lmasa iqtisodiy holat o'ylash nimasi deyarli kamroq bo'ldi bizlarda. Ya'ni kam ko'rganman. Masalan, ba'zida yoziladi bizlarga, masalan, imtiyozlar juda oz miqdorda. Yetmaydi, u bizga yetib bormaydi. Tushundingizmi? Ya bu iqtisodiy muammoga bu hamma albatta.
Eshityapman. Demak, iqtisodiy muammolarni faqat meditsina sohasida hal qilgan bilan, ya'ni atrofdagi o'sha siz kasallaringizda ahvoli chatoq bo'lsa, bu ham o'sha tosh tarozi to'g'ri kelmay qolmaydimi? Ya'ni nima deysiz, o'sha atrofdagi jamiyatdan ayri rivojlana oladimi meditsina O'zbekistonda?
Yo'q, masalan, to'xtab turing. Men iqtisodiy muammoga to'xtatdim. Masalan, davlat ustida stimullab, nazorat qilib, imtihon qilib, attestatsiya qilib tursa, men albatta doktorchilik o'ylayman, boshqa soha o'ylamayman-ku. Sabab 7 yil o'qib qo'ygandan keyin, 2 yil magistraturadan o'qib qo'ygandan keyin, soha tashlab masalan, boshqa ish qilsam, kechasi qo'shib qilsam, turmaydimi? Albatta shu o'zingiz sohangizda ardoqlisiz. O'zingiz sohangizda ustida ishlaysiz, bilimingiz oshadi. O'shandan kelib chiqadi narsa.
Endi mana eshitirishimizni oxiriga boryapmiz. 20 mingga yaqin ko'ykani yo'q qilinishi strategik xato deb o'ylaysizmi? Chunki yevropalik doktorlar bu yaxshi yo'nalish deb aytishadi-da, o'sha ko'ykasiz davolash.
Endi aka, qanaqa tushuntirib bersam, bir narsani yo'qotgan o'rniga boshqa bir narsani qo'yib ko'rsa, masalan, xususiy xizmatga yo'l ochsa, arzon xususiy xizmatga yo'l ochsa, sug'urta tibbiyotini yo'lga qo'ysa va mana bu byurokratiya bosh taqliqlari va mana tekshi qog'ozbozliklarni yo'q qilsa, unda uni o'rni to'lishi mumkin. Masalan, to'g'ri, davlatni ham tushunish kerak. Davlat o'zida ham ma'lum bir darajada bu pulni haddiga sochib tashlasa, bu o'zini inflyatsiya keltirib chiqaradi. Lekin uni o'rniga, masalan, xususiy tibbiyot qilib, sohasini kam qilib, xususiy tibbiy klinikalar ochsa, ularga aholiga dastlabki narsa bo'lish talab qilsa, uni ham to'ldirsa bo'ladi. Faqat bizlarda aytamanki, sotsial urizaniya ketyapti. Ya'ni bu ijtimoiy ta'minotni to'xtatish. Vaholanki, sizga bitta gapni aytaman. Lola Karimova Nyu-Yorkda 50 million dollarga ham 40 million dollarga ham ishlab qo'ygan, to'g'rimi?
Ha, to'g'ri.
Xo'p, 50 million dollar qayerda? 40 ming, 20 ming ko'cha qayerda?
arzimga kelyapti ki shundoq ketdi, ammo lekin sog'liqni saqlash, mana ma'rif sohasi bilan ma'naviyat, san'at sohasi bilan bu qirqir har doim, ammo lekin bular bu sohalar masalan nima tanazzuli chiqsa buni hech qachon tiklab bo'lmaydi, to'g'rimi?
Demak o'sha O'zbekiston ichkarisidagi barcha ijtimoiy muammolarni birga yechganda O'zbekistonning meditsina ahvoli ham yaxshilanishi mumkin degan fikr kelib chiqyapti va ayni paytda 20,000 yaqin koykani yo'q qilinishi ancha salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin deyilyapti. Abdujalil aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana o'zbekistonlik vrachning gaplarini eshitdingiz, Suhrobjonni.
Endi men Irlandiyadan turib aytaman, hozir Irlandiyaga kelganimga 8 yil bo'lgan bo'lsa, 8 yil davomida O'zbekistonda ahvol borgan sari yomonlashyapti. Bu men matbuot orqali, tanishlarim orqali hammasini bilib turibman. O'zbekistonda Islom Karimov, Shavkat Mirziyoyev, boshqalar hukumat degan, menimcha hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Faqat
sog'liq saqlash sohasidachi, masalan, ba'zan o'sha diktatura jamiyatlarida, masalan, Sovet ittifoqi diktatura jamiyati bo'lgan, lekin sog'liq saqlash tizimi yaxshi bo'lgan ekan, jalaka.
Ha, o'sha paytda eslab ko'ring, narodni kontrol bo'lardi, daje partiyni kontrol bo'lardi, nazorat qiladigan bu narsalar bo'lardi. Hozir u narsalar yo'q-ku. Ya'ni o'sha sovet tuzumi ham uncha kamchiliklar bo'lgan bilan hozirgi O'zbekistonning sog'liq sistemasiga qaraganda nihoyatda yaxshi bo'lgan. Yo mana Kubani, Kubada ham o'tdi ham kommunist tuzum bo'lgan bilan etdim juda sog'liq sistemasi yaxshi, chunki o'sha Fidel Castro, ana Raul Castro shular meditsinaga xizmat qilgan. Lekin Islom Karimovning qizlari ko'ryapsiz, hammasi faqat milliardlab bo'yliq orttirish bilan ovora, ular umuman O'zbekistonni qiziqtirmaydi. O'zbek xalqini ular aldab shu chet ellarda uylar sotib olsin, milliard pullarni o'g'irlasa. Bu Karimovning qizlari shuncha o'g'irlagan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev atrofdagilar qancha o'g'irlagan? Qayerga ketyapti u pullar?
Endi buni nimaga nima aloqasi bor? Tibbiyotni muhokama qilyapmizku, o'sha meditsinaga nima aloqasi bor endi bu?
Nega? Sog'liqni saqlash sistemasi nima O'zbekiston
Suhrobjon gapirmoqchi shekilli. Suhrobjon gapiringchi. O'zbekistonda, Toshkentda.
Abdulla aka, shu narsalar o'zi masalan shu narsa o'g'irlanmasa, xalqqa tashlansa, bizga tashlansa, ko'chalarni qisqartirishga hech hojat qolmasdi-ku.
Endi ko'chalarni qisqartirishdan maqsad o'sha byudjetni yelkasidagi og'irlikni olish, ya'ni byudjet og'irlashib ketgan. Pensioner ko'p, o'sha doktor ko'p, boshqa ko'p, o'sha o'qituvchilar, o'shalarni ozgina yengillashtirish maqsadi qo'yilganda, shunaqa deb tushuntirishdi.
Endi men sizga bitta gapni aytaman, Abdulla aka.
Marhamat.
Hali.
Eshitaman, marhamat, gapiraver, ya.
Masalan, bilasizmi? Bitta tumanda kollejda masalan 100-200 magistra bitiradi, 100-200 bilim yurti talabalar bitiradi, to'g'rimi? O'rtacha O'zbekistonda 2000 yaqin talaba 2-4 magistrani bitiradi va 5000-6000 yaqin bilim yurtini 2-4 bilim yurtini talabalar bitiradi. Endi tasavvur qiling, kadrlar ko'payib ketyapti, lekin sifat kamayib ketyapti. Men o'ylayman, masalan, shu kadrlar qancha kadrlar kerakka qarab turib bitiruvchi ham aniqlanilsa, bu do'stlar ko'payib ketdi, aytmasa hamshira ko'payib ketdi degan nima demasa veteranga hojat qolmasdi. Masalan, oldingi paytda 2,5 aholiga bitta terapevt, yoki bo'lmasa 8 aholiga bitta pediatr deb belgilanardi. Shop chiqardi, o'shanga qarab turib kadrlar tayyorlanib, aytmasa u bilim yurtlariga mana kelish joylariga nimalar o'rinlar shuncha talabat kerak, shuncha domla kerak. Bizda u narsani ham hisob olayotgani yo'q-ku. Nimaga doktor ko'pligi deb hamshira ko'pligi shunda. Haqiqatdan bitiruvchi juda ko'p. Ya'ni diplomi qayda qolib ketayotgan ko'p, aytolmaysizku. Kamdan kam odam birlamchi tibbiyot sohasida ishlayapti deyapman. Chidab zo'rg'a mas, ishchovg'iga chidab.
Bayr, katta rahmat bizani programmamizda qatnashganingiz uchun, Suhrobjon. Demak, O'zbekistonda Sog'liqni saqlash vazirligi kasalxonadagi koykalar sonini kamaytirayotgani bilan bog'liq muammolarni qurultoy eshittirishida muhokama qildik. Eshittirish qatnashchilariga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat tibbiyot muassasalaridagi bemorlar uchun davlat byudjet hisobidan ta'minlanadigan 18,000 yaqin koykani 2015 yilga qadar qisqartirishini ma'lum qildi. Demak, bu qisqartirishlar 12 yildan boshlab yuborilgan, anchasi qisqargan. Ayni paytda pullik koykalar, pullik xizmatlar ko'payotgani aytilmoqda. Bu endi yaxshimi, yomonmi, kelajakdagi qurultoylarga bu mavzu bo'ladi. Barchaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.